Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e Ezekielit. E pra do ndalemi në kapitullin e 21 dhe pa humbur kohë lexojmë nga vargu i 18 dhe i 19. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri duke thënë: Ti, bir njeriu, shëno dy rrugë në për të cilat të kaloi shpata e mbretit të Babilonis. Do të nisen që të dyja nga njëjti vend. Vër një tregues rrugor, vëre në krye të rrugës që të çon në qytet. Me fjalë të tjera, Nebukadnezari duhet të vendoste se përmes cilës rrugë do të vinte në Jeruzalem. A mendoni se ai do të kthehet tek Zoti? Jo. Ai është pagan. Ai do të përdor parashikimin e së ardhmes dhe magjinë. Lexojmë në vargun e 21. Në fakt, mbreti i Babilonis qëndron në kryqëzimin e rrugës, në krye të dy rrugëve, për të bërë shortari. Ai tund shigjetat, konsulton idhujt shtëpiak, shqyrton mëlçin. Këto janë metodat që përdoreshin në atë kohë dhe në fakt këto metoda përdoren edhe sot. Ai tund shigjetat. Kjo ishte një lloj sikur të përzjeje zarat apo të shihje gjethet e çajit. Apo të mund të shikoje letrat. Ai hodhi shigjetat për të parë se çfarë drejtimi do tregonin ato. Drejtimi i tyre do të përcaktonte rrugën për të hyrë në Jeruzalem. Nebukadnezari ishte krejtësisht një mbret pagan. Gjithsesi, Zoti sundon mbi veprimet e tij. Kjo gjë nuk duhet harruar. Lexojmë vargun e 25. Dhe ti o princi korruptuar dhe i keq i Izraelit, dita e të cilit erdhi në kohën e ndëshkimit përfundimtar. Ai po flet për Sedekijen. Koha për gjykim ka ardhur dhe ky është fundi i kohës. Shkrimi thot shumë gjëra për fundin e kësaj epoke. Përkthimi korrekt i frazës së Ezekielit do të ishte: Në kohën e ndëshkimit të fundit. Edhe Danieli e përdori këtë shprehje kur tha: Kohën e mbarimit. Dishepujt pyesin Zotin Jezus: Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës? Dhe Zoti ju përgjigj pyetjes së tyre. Apostulli Paul gjithashtu foli shumë për këtë tek letra e tij e dytë drejtuar Thesalonikasve. Ky njeri, Sedekia, është një përshkrim i princit të keq të së ardhmes, Mesia së rrem, Antikrishtit që do të vijë në mbarim të kohës. Kështu thot Zoti, Zoti, hiqe çallmën, hiqe kurorën. Gjërat nuk do të jenë po ato. Ajo që është poshtë do të ngrihet dhe ajo që është lartë do të ulet. Sedekia duhet të bjerë dhe nuk do të ketë asnjë mbret tjetër që do të ulet në fronin e Davidit derisa të vijë Mesia. Lexojmë vargun 27. Shkretim, shkretim, shkretim. Unë do ta kryej. Dhe ajo nuk do të restaurohet më, derisa të vijë ai të cilit i përket gjykimi dhe të cilit do t'ja jap. Kjo është një profeci e mrekullueshme. Derisa të vijë ai të cilit i përket gjykimi dhe të cilit do t'ja jap. Ktu bëhet fjalë për Zotin Jezus. Që nga Sedekia dhe deri tek Zoti Jezus nuk ka pasur asnjë nga linja e Davidit që është ulur mbi atë fron. Ezekieli tha se asnjë nuk do të ishte në gjendje të ulej mbi atë fron. Zoti Jezus është i vetmi që do të ulet mbi atë fron. Tani ai është ulur në të djathtë të Perëndisë dhe po pret që armiqtë e tij të bëhen stoli këmbëve të tij në mënyrë që të vijë në këtë tokë për të sunduar. Kjo profeci e mrekullueshme filloi në librin e Zanafillës, kapitulli 49 dhe vargu i 10, kur Jakobi po jepte profecit në lidhje me 12 djemët e ti, që bën 12 fiset e Izraelit. A i tha, skeptri nuk do t'i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga këmbët e ti, deri sa të vi Shilohu, dhe ati do t'i binden popujt. Skeptri nën kupton mbretin. Shprehja hebreje deri sa a i të vi, është shumë ngjashme me fjalën Shiloh. Kjo fjali referohet Zotit Jezus. Kjo është mënyra se si paraqitet ai në shkrim. Kjo është arsyeja që Gjon Pakzori tha: pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Pse? Sepse ishte afër në personin që kishte ardhur, në atë për të cilin kishin folur të gjithë profetët. Lexojmë në vargun e 29. Ndërsa kanë për ty vegime të rreme dhe të bëjnë ty shortari të rreme, që të vënë mbi qafën e njerëzve të kinj të vrarë, dita e të cilve ka arritur kohën e ndëshkimit përfundimtar. Ezekieli po flet për gjykimin e amonitëve, por gjithashtu këtu kemi sërish shprehjen ka arritur kohën e ndëshkimit përfundimtar, e cila nënkupton fundin e kësaj epoke. Tek letra e dytë e Thesalonikasve kapitulli 2 dhe vargu i 8, apostulli Paul shkruan: Atëherë do të shfaqet ky i paudh, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. Zoti Jezu Krisht do të hedh poshtë këtë armik në ditët e fundit. Lexojmë nga vargu 31 dhe 32. Do të derdh mbi ty indinjatën time. Do të fryj kundër teje në zjarrin e zemërimit tim dhe do të të dorëzoj në duart e njerëzve brutal që shkaktojnë shkatërrime. Do të bëhesh prej e zjarrit. Gjaku i do të derdhet në mes të vendit. Nuk do të të kujtojnë më, sepse unë, Zoti, fola. Brezi i Ezekielit do të shkonte në robëri. Përsa i përket atyre, ky do të ishte fundi. Fëmijët e tyre do të ishin ata që do të ktheheshin në vendin e Izraelit. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 21 dhe tani së bashku do të nisim studimin në kapitullin e 22 nga libri i Ezekielit. Në këtë pjesë do të vazhdoj me profecit e fundit në lidhje me gjykimin që po vinte mbi kombin e Izraelit. Në fillim, mesazhi i Ezekielit ishte për dy delegacionet e parë që kishin shkuar në robëri. Ata po besonin se Zoti nuk do ta shkatërronte kurrë tempullin. Tempulli ishte shenjtoria e tij dhe lavdia e tij kishte qenë atje. Ata besonin se Zoti nuk do ta lejonte Nebukadnezarin ta prekte atë. Profetët e rremi inkurajonin robërit në mosbesimin e tyre, duke i bërë të mendonin se nuk ishte nevojshme që të ktheheshin tek Zoti, apo të hiqnin dorë nga idhujtaria apo rrugët e tyre të këqija. Në kohën tonë ndodh diçka ndaj së cilës mendoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Shumë njerëz sot lavdërohen e ngrihen në qiell para se të vdesin, por sidomos në funeralet e tyre, edhe pse mund të kenë qenë blasfemues të këqij. Disa predikues përpiqen të shtyjnë ata në qiell me fjalët e tyre të lavdërimit. Për aq kohë sa nuk kemi mendjen e Zotit për një çështje të caktuar, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për ato që themi për njerëzit. Përndryshe, një jo besimtar mund ta masë mirësinë e tij me jetën e dikujt që lavdërohet. A e di se sa mëkatar i madh ka qenë ai njeri? Dhe nuk mund të shtyhet të besoj se ai nuk ka nevojë për shpëtimtar. Sot është mjaft tragjike që mesazhet e Ungjillit shpesh u jepen turmave me shenjtor, por nuk i jepen në vende ku janë prezent njerëzit e pashpëtuar. Shpeshherë një predikues e zbukuron mesazhin e tij për të kënaqur turmën. Kjo ishte që bën profetët e rrem në kohën e Ezekielit. Ezekieli po i thot gjërat hapur në këtë profeci të fundit. Në kapitullin e 20, a i dha një profeci në lidhje me Negevin, pjesën jugore të Izraelit, rreth Bershebës. Në atë profeci, Zoti tha: Do të ndez një zjarë të këty. Unë kam shkuar në atë zonë dhe ajo është krejtësisht e zhveshur. Atje nuk ka as një loj bimësie. Nuk kam parë as një pemë të madhe se krahu im në të gjithë vendin. Dikur aty ka qenë një pyll, por Zoti e gjykoj atë dhe bëri një punë shumë të mirë. Pastaj në kapitullin e 21, ishte një profeci e mrekulueshme që thoshte se askush nuk do të ulej në fronin e Davidit derisa të vinte Zoti Jezus. Kjo ishte ajo për të cilën po fliste ëngjëlli kur i tha Maris: Unë do t'i jap atij fronin e atit të tij, Davidit. E shini, edhe në kohën e Krishtlindjes është diçka e mrekullueshme të kesh Ezekielin pranë teje për t'i shtuar diçka kuptimit tënd. Sfondi që profeti na jep është kaq i nevojshëm në ditët e sotme. Kapitulli 22 jep një listë të neverive të qytetit të Jeruzalemit. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Tani bir njeriu, nuk do të gjykosh ti, nuk do të gjykosh ti qytetin gjakatar, bëj pra të njohura të gjitha veprimet e ti të neveritshme. Qytet gjakatar, kështu e quan Ezekieli Jeruzalemin. Isaia tha të njëjtën gjë në kapitullin e parë dhe vargun 21 në librin e ti. Si bëhet që qyteti besnik është shndruar në një prostitut? Ishte plot ndershmëri, drejtësia që ndronte në të, por tani aty banojnë vrasësit. Zoti Jezus qau për qytetin dhe tha, Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që të janë dërguar. Veç kësaj, a nuk e vran ata edhe Zotin Jezus? Ata e dorzuan Zotin Jezus në duart e romakve që e ekzekutuan atë. Stefani u tha judejve, cilin nga profetët nuk e përndoqën e të rituaj. Ata vran edhe ata që paralajmëronin ardhjën e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Në kohën kur do të vdiste Krishti, turma i bërtiti Pilatit. Le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Krerët e Izraelit ishin të përfshirë në braktisjen e Zotit dhe në mëkate të mëdha. Lexojmë në vargun e 25. Komploti i profetëve të tij në mes të tij është një luan që ulërin dhe shqyen gjallë. Ata i glabërojnë njerëzit, përvetsojnë thesaret dhe gjërat e çmueshme, shtojnë të vejat në mes të tij. Profetët e tij të rrem kishin thënë, çdo gjë shkon për sëmbari, çdo gjë ecën për bukuri, por në fakt, realiteti ishte krejtësisht i ndryshëm, dhe Perëndia po flet për këtë lloj realiteti. Lexojmë vargun e 26 dhe të 27. Priftërinjtë e tij shkelin ligjin tim dhe përdhosin gjërat e mia të shenjta. Nuk bëjnë dallim midis asaj që është e shenjtë dhe jo e shenjtë. Nuk e bëjnë të njohur ndryshimin ndërmjet të papastrës dhe të pastrës. Dhe i largojnë syt nga të shtunat e mia, prandaj janë përdhosur në mes tyre. Krerët e ti në mes ti, janë si ujqër që shqyejnë gjahun për të derdhur gjak, për të shkatëruar shpirtra, për të realizuar një fitim, jo të drejt. Krerët e ti ishin si ujqër që shqyejnë gjahun. Palje kishte paralajmëruar kishën për ujqërit me lëkur deleje, dhe ne i shohim ata në kishë sot. Përse quhej Jeruzalemi një qytet gjakatar? Për shkak të profetëve, priftërinjve dhe krerëve të tij. Lexojmë vargun 30 dhe 31. Unë kërkova midis tyre një burr që të ndërtonte një mur dhe t'i dilte për Zot vendit, që unë të mos e shkatërroja, por nuk e gjeta. Prandaj do të derdh mbi ta indinjatën time. Do t'i konsumoj me zjarrin e zemërimit tim. Dhe do të bëj që të bjerë mbi kryet e tyre, sjellja e tyre, thot Zoti, Zoti. Në atë vend nuk u gjend asnjë burr që do të qëndronte midis asaj hapësire boshe. Unë falenderoj Zotin që ai gjeti një person që do të qëndronte midis mëkatit tim dhe Perëndisë së shenjtë. Ai person është Zoti Jezu Krisht dhe Perëndia i sheh të gjithë ata që i përkasin atij në Krishtin. Unë jam mirënjohës për Krishtin, i cili qëndron midis boshllëkut që ekziston midis njeriut dhe Perëndis Atit sot. Edhe një herë në kapitullin e 23, Ezekieli ndodhet në një pozitë të vështirë. Ai del në një fushë dhe u tregon njerëzve një shëmbëltyr tjetër të çuditshme. Kjo është shëmbëltyra e dy motrave. Njëra quhej Oholahu dhe tjetra Oholibahu. Mendoj se kur ai filloi të tregonte këtë shëmbëltyr, njerëzit atje filluan të qeshnin dhe të thoshnin, ku ka ndërmend të dalë vallë ky djalosh me një histori të tillë. Për më tepër lexojmë nga vargu i parë. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë. Ezekieli nuk e kishte sajuar vet këtë histori. Perëndia ja kishte dhënë atij këtë mesazh. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Bir njeriu. Na ishin dy gra. Bija të së njëjtës nën që u kurvërua në Egjipt. U kurvërua në rininë e tyre. Aty u shtrënguan gjitë e tyre dhe atje u shtrëngua gjiri i tyre virgjëror. Dy motrat nuk ishin më të virgjëra, por ato u bën prostituta. Tani për çfarë vallë ishte duke folur profeti? Lexojmë poshtë vargun e 4. Emrat e tyre janë Oholahu më e madhja dhe Oholibahu e motra. Ato ishin të mijat dhe lindën bi dhe bia. Emrat e tyre janë Oholahu është Samaria. Oholibahu është Jeruzalemi. Oholahu, që është Samaria, është mbretëria e veriu të Izraelit. Ndërsa Oholibahu, i cili është Jeruzalemi, është Juda në jug të vendit. Kuptimi i Oholibahut, pra Jeruzalemit dhe Judës, është tenda ime është në ty. Kush e thot këtë? Zoti thot, tenda ime është në ty. Me fjalë të tjera, në mbretërinë e jugut në Jeruzalem, ishte tempulli i mrekullueshëm i Solomonit. A ishte modeluar si pas tabernakulit në shkretë të tjerë dhe ishte vendosur aty ku njerëzit i afroheshin Zotit. Kjo ishte e mrekullueshme. Oholahu do të thot tendën e vetë. Mbretëria e veriut kishte rebeluar dhe ishte ndarë nga pjesa jugore e Izraelit. Mbreti plak Jeroboami kishte ngritur dy viçat e artë, njërin në Bethel dhe tjetrin në Samari, duke u përpjekur kështu t'i ndalonte njerëzit e tij të shkonin në jug për të adhuruar në Jeruzalem. Ishte mjaft e lehtë për profetët dhe njerëzit e mbretërisë së jugut të thoshnin se Zoti do t'i gjykonte ata viçat e artë në veri, dhe sigurisht që Zoti i gjykoi ata. Gjithsesi, ai do të gjykoi edhe mbretërinë e jugut sepse ata kishin kaluar përmes ritualit të fesë së vdekur. Ata mendonin se ishin në rregull me Perëndin, por në fakt po jetonin në mëkat. Një nga gjërat që po shuan energjinë e jetës shpirtërore edhe tek të krishterët dhe kishat fundamentale është jeta e disa antarëve të kishës. Sigurisht që ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të shpëtohemi. Nëse Zoti nuk do të shpëtonte me anë të hirit, atëherë unë mund të mos isha aspak i shpëtuar. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk duhet të jetoj për Perëndin. Kjo nuk do të thotë që Perëndia nuk do të na gjykojë. Kjo nuk do të thotë se jetët tona nuk mund të vrasin jetën shpirtërore në një kishë. Ezekieli të rogjë vëmendjen e njerëzve me historinë e tij për këto dy vajza, Oholahun dhe Oholibahun. Kjo ngjarje më kujton një histori të çuditshme që tregohet në një vend për një fermer të varfër qeraxhi që kishte një gomar të vogël. Një ditë ai e lidhi gomarin me një qerre të vogël në të cilën një litar ishte prej leshi dhe tjetri ishte prej pambuku. Një ditë ai do të çonte në qytet një mikun e tij. Miku hypi në qerre, por fermeri shkoi në qerre, mori një kamzhik, doli sërish përpara dhe e qelloi gomarin e tij në kokë. Miku u hutua. Ai nuk mund t'i besonte asaj që pa. Pse valle bëre këtë? Pyeti ai. Fermeri i tha: "E po gjithmonë duhet i tërheq vëmendjen përpara se të nisemi." Ezekieli po merrej me një grup njerëzish me zemra të ngurta dhe ai e thot këtë shëmbulltyr për të tërhequr vëmendjen e tyre. Ndonjëherë predikuesit kritikohen sepse përdorin subjekte sensacionale për mesazhet e tyre. Por un kam simpati të madhe për këtë lloj predikuesish. Si vallë mund i bëjmë njerëzit të dëgjojnë në këtë kohë? Ezekieli përdori disa metoda të pazakonta. Lexojmë vargun e 12. Undez për bitë Asiris, fqinjë të saj, qeveritar dhe princa të veshur në mënyrë të shkëlqyer, kalorës të hipur mbi kuaj, të tërë, të rinj tërheqës. Kjo i referohet një ngjarje historike që ndodhi kur mbreti plak Ashazi ishte në fronin e mbretërisë së jugut. A i shkoj në Damask për të takuar Tiglath Pleserin, mbretin e Asiris. A i patje një altar dhe mendoj se a i ishte altari më i bukur që kishte parë. Kështu që ky mbret dërgoj Uriahun, priftin, për të marë modelin e ti në mënyrë që të bënin edhe ata një altar si a i. Kjo ngjarje regjistrohet në librin e 2 të mbretërve, kapitullin e 16, nga vargjet 10 deri 18. A i donte në fakt të përmirësonte adhurimin, ai u dha pas asaj lloj gjëje. Zoti mbajti shënim këtë, dhe ai e gjykoi mbretërinë e Veriut për këtë. Tani do të ndodh pushtimi i Babilonas i mbretërisë së Jugut, dhe nuk ka ngelur alternativë tjetër. Perëndia po gjykon të dyja mbretërit, si atë të Jugut ashtu dhe atë të Veriut, sepse ato ishin larguar nga Zoti i gjallë dhe i vërtet. Njëra ishte dhënë pas idhujtarisë së bronzit, ndërsa tjetra shtirej sikur adhuronte Zotin. Miqtë mi, do të ishte një gjë e mirë për të gjithë njerëzit e Zotit të vinin veshin para lajmërimeve të palit. Analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Dikush mund të pyes, a beson në sigurinë e shpëtimit? Po, por unë gjithashtu besoj në pasigurinë e atyre që bëjnë sikur janë besimtar. Ne duhet të jetojmë veten tonë. Kur shkoni në kishë, a e adhuroni Zotin me të vërtet? A i afroheni personit të Krishtit? A doni me të vërtet atë? A i nuk e do shërbimin tuaj nëse ju nuk e doni atë? Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 21, Zoti Jezus pyeti Pietrin, a më do ti mua? Kur Pietri tha që e donte, atëherë Zoti i tha, kujdesu për delet e mia. Vetëm atëherë Zoti mund ta përdorte atë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. I kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në librin e Ezekielit do ta ndiqim sërish në emisionin e ardhshëm për të parë kapitullin e 24 në këtë libër. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.